Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Postojeće mere ostaju na snazi, odlučio krizni štab. Drugo polugodište počeće 18. januara. Nema organizovanog dočeka pravoslavne nove godine. Građani Srbije od danas mogu da se prijave za vakcinaciju preko portala e-uprava. Sneg izaziva probleme sa strujom na istoku, a zbog kiše izlivaju se reke na jugu zemlje. U opštinama Doljevac, Bojnik i Vlasotince vanredna situacija, poplave i na Kosovu i Metohiji. U Pekingu više od pola miliona građana u blokadi zbog korone. Počelo čišćenje otpada iz Potpećkog jezera kod Priboja. Biblioteka grada Beograda obeležava 90 godina rada, a sportsko društvo Radnički vek postojanja. Sutra slab sneg, temperatura do 2 stepena. Prema najnovim informacijama Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno još 2093 građana, od testiranih 11122. Preminulo je 28 pacijenata. Na respiratoru je 194 obolelih. Najviše pozitivnih je i dalje u Beogradu, 457, u Novom Sadu 225 građana. U ostalim gradovima je ispod 100 novozaraženih. Detaljnije o epidemiji nešto kasnije, a sada o vremenu u zemlji. Sneg koji je padao tokom noći i jutra polako prestaje u najvećem delu zemlje, a problem pravi i kiša koja danima pada na jugu. Pripadnici sektora za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova sa specijalističkim timovima za spasavanje i rad na vodi, zbog povećanih padavina i topljenja snega, angažovani su na više mesta u Srbiji u pruženju pomoći ugroženom stanovništvu i eventualnom spasavanju. Trenutno su najugroženije opštine Doljevac, Bojnik i Vlasotince zbog izlivanja reka i u njima je proglašena vanredna situacija. Probleme ima i u Nišu, Leskovcu, Bujanovcu, na Kosovu i Metohiji. Detaljnije Nataša Aćimović.
Prvi jači sneg u januaru, koji se u nekim krajevima zemlje smenjivao sa ledenom kišom, od noćas pravi probleme u mnogim opštinama. U Doljevcu je proglašena vanredna situacija zbog izlivanja vodotoka. Situacija se sada smiruje, rekao nam je pomoćnik predsjednika opštine Bratislav Jovanović.
Trenutna situacija u opštini Doljevac je takva da se vodotoci koji su noćas napravili problem, trenutno u opadanju, i mi se nadamo da će veoma brzo doći do stabilizacije prilika u Doljevačkoj opštini. Noće, znači, je došlo do evakuacije 23 meštenja naše opštine i smešteni su u prostorijama Doma kulture po mesnim zajednicama. Hrana će im biti dostavljena preko Crvenog krsta i ja se nadam da će veoma brzo doći do stabilizacije prilika da se ljudi vrate svojim kućama.
Sjenica i Tutin su uveliko pod snegom, ali on ne pravi veće probleme nego kiša, kaže koordinator za održavanje puteva u opštini Tutin, Samir Bakić.
Na nekoliko mesta u gradu je došlo do izlijevanja nekih potoka i tu je jedno 30 kuća bilo ugroženo, tako da smo sa našim komunalnim preduzećem do jutros postavljali neke bedeme i neke kanale da bi tu vodu odveli. Trenutno smo to stabilizovali. Gledajući ovu vremensku prognozu, koliko budu niske temperature, kako se i najavljuje, onda bi trebalo se te pojave poplave zaustaviti. Koliko budu ove temperature ili ponovne kiše, onda možemo da budemo u ozbiljnom problemu. Ali sad zasad i stanje što se tiče putne infrastrukture, zadovoljavajuće.
Zbog vremenskih nepogoda oko 70.000 ljudi ima ili je imalo problema sa snabdevanjem strujom, potvrdila je Angelina Ređić iz Nacionalnog centra za obaveštavanje.
Sneg koji je padao u toku jučerašnjeg dana i tokom noći najviše probleme je izazvao u elektrosnabdevanju stanovništva na teritoriji Zlatiborskog, Moravičkog, Šumadijskog, Raškog i Nišavskog upravnog okruga. Radnici elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova.
Toplane rade bez problema, kaže Dejan Stojanović iz Udruženja Toplana.
U ovom trenutku, prema izveštaju poslanog Udruženja Toplana Srbije, ni u jednom gradu u Srbiji nema nekih značajnijih problema sa isporukom toplote energije, samo se radi na sekundarnim instalacijama, na otklanjanju eventualnih nekih primedaba građana, tako da za sada je sigurnost snabdevanja toplotnom energijom potpuno pod kontrolom.
Svi državni putevi prvog i drugog reda u zemlji prohodni su za saobraćaj. Iz Automoto Saveza Srbije apeluju na vozače da na put ne kreću bez neophodne zimske opreme.
Izlivanjem reka, potoka i podzemnih voda u centralnom delu Kosova i Metohije poplavljena su brojna domaćinstva, javlja Tanja Vujsić.
U centralnom delu Kosova i Metohije, to jest opštini Gračanica, nekoliko sela je najviše ugroženo od poplava, na taj način što je voda prodrla čak i u reke kuće, a vlasnici su morali čak da evakuišu stoku, s čim to smatraju da će neki od njih morati noć da provedu kod rođaka. Najteža situacija za sada je u selu Kuzmin i u Lapljem selu. Gradonačelnik opštine Gračanica Srđan Popović je rekao da ne pamti ovakve poplave, ali da će opština pokušati da učini sve da spasi stoku, da spasi ljude i takođe da će nakon što poplave budu prošle pružiti svu moguću pomoć. Takođe je situacija teška u opštini Đakovica gde je već nekoliko desetina porodica moralo da bude evakuisano. Situacija je teška i u Mališevu, u Glogovcu, u Kosovom polju, a takođe i u opštinama Peć i Orahovac. Za sada su angažovani i vatrogasci, takođe su lokalne službe angažovane na pomoć stanovnicima svih mesta, a i nekoliko lokalnih kao i međugradskih puteva je u prekidu što se tiče Kosova i Metohije, a problem predstavljaju i odroni koji su se javili na autoputu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je formiran specijalni tim za pomoć ugroženim srpskim domaćinstvima na Kosovo i Metohiji, koje su pogođene poplavama, dodajući da će šteta biti sanirana. Ekipe su na terenu, kaže Petković.
Naši ljudi su na terenu zajedno i sa Crvenim krstom i sa Centrom za socijalni rad. Tu su takođe i komisije opština koje utvrđuju štetu koja je nastala i koju će svakako da plati i sanira Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ono što je najbitnije to je da činimo sve, da budemo sa svojim ljudima, da svaka njihova muka i nevolja su i naša muka i nevolja. Ja sam se i lično čuo sa više porodica koje su pogođene ovim poplavama i svima smo obećali pomoć. Ono što je najbitnije to je da se hitno reaguje i trenutno najvažnije jeste da se izvuče voda tamo gde je ona poplavila posebno domaćinstva, pomoćne objekte, podrume i tako dalje. Dakle, najbitnije je da je država Srbija u svoj narod, da odgovorno postupamo, tako smo činili ranije, tako činimo i sada, zato što ono što nam je najmanje i što nam je dužnost, a to je da pomognemo našem narodu i da budemo sa njim kada mu je najteže.
U novostima danas sada o epidemiji COVID-19. Krizni štab odlučio je da sve postojeće mere ostanu na snazi. To znači da će za ulazak u zemlju i dalje biti neophodan negativan PCR test, kaže ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Ugostiteljski objekti radiće kao i do sada, do 20 časova. Prodavnice prehrambene robe imaće sat vremena duže radno vreme. Zbog povoljnije epidemijske situacije odlučeno je, kako kaže doktorka Kisić-Tepavčević, da drugo polugodište u školama počne 18. januara. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Naša zemlja beleži pad broja zaraženih. Ipak, kako bi se dodatno stabilizovala epidemijska situacija, postojeće mere ostaju na snazi, kaže ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević.
A odnose se na obavezan PCR test za ulazak u zemlju i na rad ugostiteljskih objekata do 20 časova. Ali znate da imamo sastanke minimum jednom nedeljno, tako da svaki put će se evaluirati i ova mera. Takođe neće biti organizovanog dočeka Srpske nove godine. Takođe, s obzirom da imamo pad učestalosti obolevanja, planira se da u toku ove nedelje Banjica ponovo počinje da radi u ne-covid režimu.
Doktorka Kisić-Tepavčević ističe da je na sednici kriznog štaba odlučeno i da škole počnu sa radom.
Kada je u pitanju aktualna epidemiološka situacija, procenjeno je da su uslovi takvi da nema prepreka za nastavak školske godine od 18. januara. Znači, nastavit će se pohađanje osnovnih i srednjih škola po onoj dinamici, onako kao što je bilo od 1. septembra. Znači, srednji školci će da idu, znamo, svake druge nedelje, po pola odeljenja, a u osnovnim školama svaki drugi dan. Znači onako kao što je bilo od 1. septembra.
Uprkos povoljnijoj epidemijskoj situaciji, opuštanja ne sme biti, upozorava Darija Kisić-Tepavčević.
Pogotovo sada što u narednom vremenskom periodu ćemo da vidimo da li je bilo ikakvog efekta kada su u pitanju okupljanja uoči praznika koji su nam prethodili, jer vidimo da u nekim drugim zemljama koji su ove praznike imali pre, da je nakon ovog vremenskog perioda usledio porast učestalosti obolevanja. Mi se nadamo da se to kod nas neće desiti, ali moramo da budemo izuzetno obazrivi. Imamo vakcinu, vakcina nam je dostupna, sve veći broj naših građana će se vakcinisati u narednom vremenskom periodu, ali ne smemo da se opustimo.
Vakcinacija se odvija bez problema, a Beogradski sajam će do kraja nedelje biti pretvoren u jedan od punktova za masovnu imunizaciju. Direktor Univerzitetske dečije bolnice u Tiršovoj, Siniša Dučić, kaže za RTS da je 135 radnika te ustanove primilo Pfizer-BioNTech-ovu vakcinu.
Ja sam u kontaktu sa većinom zdravstvenih radnika, niko nikakve neželjne reakcije nije prijavio. Ono jedino što je par kolega reklo da osjeća jednu laganu nelagodnost na mestu uboda. Nije bilo ozbiljne reakcije. Mi smo vakcinisali sve zainteresovane zdravstvene radnike i nemedicinsko osoblje. Jedan određeni broj zdravstvenih radnika se opredelio za rusku vakcinu i oni će biti vakcinisani onog trenutka kada mi dobijemo rusku vakcinu.
Dučić navodi da je od početka epidemije 12% zdravstvenih radnika u Tiršovoj bilo zaraženo virusom korona. Iako Tiršova nije COVID bolnica, ta ustanova je zbrinjavala najmlađe pacijente obolele od virusa korona, podsjeća Dučić.
Od početka pandemije mi smo lečili oko 50 pacijenata sa COVID infekcijom. Od tih 50, 7 pacijenata je zahtevalo respirator. I svi ti pacijenti su uspešno izlečeni i otpušteni kasnije na kućno lečenje. Nismo imali smrtni ishod niti kod jednog COVID pacijenta. U ovom trenutku imamo jednog COVID pacijenta, to je pacijent dečak koji je operisao tumor mozga i on je dok je bio na kućnom lečenju zaražen koronavirusom i sad je momentalno lečenju u dobrom i opštem stanju.
U Srbiju su stigle nove količine vakcina kompanija Pfizer i BioNTech. U našu zemlju je dopremljeno više od 18.500 tih vakcina, a ministarka Darija Kisić-Tepavčević je zaključila da će nove količine dolaziti svake nedelje i da će vakcinacija biti nastavljena po prioritetima.
Popunjavanjem upitnika na internet sajtu elektronske uprave, građani Srbije od danas mogu da se prijave za vakcinaciju. Uz lične podatke treba da se daju osnovne informacije o hroničnim bolestima ako ih ima. Građani treba da se izjasne da li žele da prime bilo koju vakcinu ili žele da izaberu proizvođača cepiva. Građani koji su se već prijavili rekli su nam da je i to jedan od pokazatelja preko potrebnog optimizma u moru loših vesti koje nas okružuju od početka epidemije. Zabeležio Ivan Jovanović.
Skoro 20.000 građana Srbije odlučilo je da preko internet sajta euprava.gov.rs zvanično iskaže interesovanje za vakcinaciju protiv COVID-19. U toj grupi je i programski direktor istraživačke stanice Petnica Nikola Božić.
U moru loših informacija i samo prijavljivanje već budi jednu dozu optimizma, jer ulazimo u period konkretne borbe sa ovom pandemijom i sa svim onim mogućim rizicima sa kojima se možemo susreti ili su se neki već nažalost susreli. Za nas je jedna posebna stvar da smo kroz istoriju gledano danas u najboljoj mogućnosti da koristimo benefite nauke i zato sam i želeo da se prijavim za vakcinaciju.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da procedura kroz koju se prolazi na sajtu e-uprave tehnički nije komplikovana.
Građani uopšte ne moraju da budu registrovani korisnici, popunjavaju se jedinstveni matični broj, ime i prezime, adresa elektronske pošte, broj mobilnog ili broj fiksnog telefona. Treba da iskažu interesovanje građani da li žele da prime bilo koju vakcinu ili neku specifičnu, takođe da li boluju od nekih specifičnih bolesti da bi se odredili prioriteti za vakcinaciju i na kraju da li zbog zdravstvenih razloga eventualno ne mogu da izlaze iz svoje kuće.
Jovanović je objasnio i kako će se koristiti podaci koji budu prikupljeni na ovaj način.
Kada se popuni ovaj upitnik, dobija se i e-mail potvrda i SMS potvrda da su građani iskazali svoje interesovanje u bilo kom trenutku. Mogu da izbrišu to interesovanje ili da promene a kada dođe trenutak zakazivanja, istim putem će se dobiti informacije, čak ćemo organizovati i telefonsko pozivanje građana prema prioritetima gde tačno treba da dođe.
Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica, koji se već prijavio za vakcinaciju, ima još jednu poruku i za one koji su se već odlučili na taj korak, ali i za one koji još razmišljaju na tu temu.
Pozivam i dalje na oprez, jer ovaj optimizam koji iz prijavljivanja proizilazi još uvek ne znači da smo imuni i da treba da prestanemo da se pridržavamo mera kojih treba da se pridržavamo, od fizičke udaljenosti do, naravno, nošenja maski i dezinfekcije, i mislim da tako treba da se ponašamo i narednih nekoliko meseci, sve dok većina populacije ne bude vakcinisana, ali smatram da će neke od navika ostati verovatno i vremenima nakon pandemije.
Kancelarija Vlade Srbije za elektronsku upravu najavila je da će od četvrtka početi da radi i call centar kako bi za vakcinaciju mogli da se prijave i građani koji ne koriste internet. Prijavu u njihovo ime također mogu da pošalju članovi porodice, rođaci i prijatelji.
U poslednja 24 časa od virusa korona u Republici Srpskoj obolela je 41 osoba, a preminulo je 13 pacijenata. U Hrvatskoj je zabeležen veliki pad novozaraženih, 230, a preminulo je 35 ljudi. U Sloveniji je pozitivno 426, a preminulo su 24 pacijenta. U Austriji je 1536 novoobolelih i 24 preminulih. U Mađarskoj je 1419 novozaraženih, umrlo još 77 ljudi.
U svetu je do sada potvrđeno skoro 91 milion slučajeva zaraze COVID-19. Oporavilo se oko 65 miliona, a od posljedice je preminulo skoro 2 miliona. Tim Svetske zdravstvene organizacije bi za 3 dana trebalo da stigne u Kinu kako bi detaljno istražili poreklo virusa. Novi soj otkriven je i u Rusiji i Meksiku. Veliki broj država i dalje se bori sa porastom broja novo obolelih, a sve više zemalja počinje vakcinaciju i produžava restriktivne mere. Samo u Pekingu više od 500.000 građana je u blokadi. Detaljnije Nikola Denčić.
Kina nije objavila detalje posete tima Svetske zdravstvene organizacije, koji je istragu planirao da započne na samom početku godine, ali tada za to nije dobio odobrenje. Istraživanje porekla virusa počinje godinu dana od potvrde prvog smrtnog slučaja izazvanog novim koronavirusom u gradu Wuhanu. Kineske zdravstvene službe registrovale su najveći dnevni porast broja novozaraženih u poslednjih 5 meseci, ukupno 103. U nekoliko gradova ponovo je uvedeno strogo ograničenje kretanja. U Sjedinjenim Američkim državama broj novozaraženih i dalje je na visokom nivou. Prebukirana su odeljenja intenzivne nege, što je potvrdila i glavna sestra jedne bolnice u Bostonu.
Ovo je verovatno najteža situacija s kojom smo se do sada suočili. Naši pacijenti su u kritičnom stanju i potrebna im je stalna nega. Slično je bilo i na početku pandemije, ali imamo sve manje osoblja na raspolaganju. Svima koji su na respiratoru moramo posebno da se posvetimo. Potrebno nam je dvostruko više zaposlenih, a jedino što možemo je da ih premeštamo iz jednog odeljenja u drugo.
Stručnjaci upozoravaju i na širenje novog soja virusa. Za sada nije potvrđeno da je smrtonosniji, ali je svakako zarazniji, kaže francuski infektolog Benjamin Davido.
Novi soj virusa se brže prenosi i postoji opasnost da naglo dobijemo veliki broj ljudi kojima je potrebno bolničko lečenje. Vlasti čine svoje, ali i ljudi moraju da vode računa i zaštite se od zaražavanja. Za sada uspevamo da se borimo sa pritiscima na zdravstveni sistem, ali je neophodan oprez. Sličan rizik imali smo kada su škole počele da rade prošle godine.
Veliki broj država Evrope zadržao je stroga ograničenja kretanja ljudi i rada institucija i objekata. U Pragu je održan protest protiv vladinih mera, gde su mogle da se čuju i parole protiv vakcinacije. Premijer Češke Andrej Babiš poručio je da se država svim sredstvima bori protiv COVID-19.
Situacija nije dobra i moram ponovo da apelujem na naše sugrađane da izbjegavaju kontakte kako bi se sprečilo širenje virusa. Ljudi koji protestuju protiv mera ili vakcinacije očigledno ne znaju šta se dešava u bolnicama. Svi koji misle da to nije važno, trebalo bi da ponude svoju pomoć zdravstvenim radnicima i tada će shvatiti da smo ozbiljni. Ljudi na protestima ne znaju šta govore.
Evropska komisija pozvala je države članice Evropske unije da pojačaju koordinaciju i informisanje građana kada je reč o merama koje se uvode u cilju zaustavljanja širenja virusa, ali i podsjetila na preporuku da granice unutar unije ne bi trebalo da budu zatvorene.
U Nemačkoj je zabeleženo više od 12.000 novih slučajeva zaraze. Iako je taj broj gotovo upola manji od proseka u posljednjih nedjelju dana, poznato je da je tokom vikenda smanjen broj testiranja. Vakcinacija je u toku, ali se plan ne sprovodi u potpunosti. Razlog za to mediji vide u lošoj organizaciji na pokrajinskom nivou. Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, većina Nemaca spremna je da se vakciniše. Ni oštre mere zaključavanja ne daju očekivane rezultate. Iz Bona javlja Ivan Đerković.
Mere zatvaranja ovde ostaju na snazi, negde se i pooštravaju u zavisnosti od broja novih slučajeva. Tamo gde ima više od 200 novih slučajeva na 100.000 stanovnika za 7 dana, od danas samo jedna osoba može da dođe u posetu nekoj porodici. Kretanje je takođe ograničeno na 15 km od mesta stanovanja, dakle u tim rizičnim područjima gde ima 200 novih slučajeva. Danas je trebalo da počne i škola, ali škola počinje samo online. A i kancelarka Merkel je ovog vikenda ocenila da Nemačku u narednim nedeljama očekuje težak period. Do sada je vakcinisano nešto više od 500.000 ljudi, to je manje od 1% nemačkog stanovništva i to je samo u stvari prva doza BioNTech-Pfizer vakcine. Pritom su pokrajinama isporučene vakcine, ali veliki broj njih uopšte nije utrošen, u magacinima su i dalje. Navodno isporučeno nešto više od 2.000.000 doza, upotrebljeno je samo 27%. Od sutra bi ovde inače trebalo da se počne i sa isporukama Modernine vakcine i ona je skoro odobrena. I neće moći da se bira kod vakcinisanja, nego će se primati ona koja je tog trenutka na lageru.
Od danas u Italiji anti-covid mere se razlikuju od regije do regije, da bi od 16. januara bile pooštrene na nacionalnom nivou. Vanredno stanje biće produžene do kraja aprila. Srednjoškolci i studenti štrajkuju zbog nastave na daljinu. Vakcinacija je usporena jer planirane doze ne stižu na vreme, što bi moglo da produži trajanje epidemije. Prema posljednjim istraživanjima u Italiji je pronađen novi prvi COVID pacijent. To je žena iz Milana koja je bila zaražena u novembru 2019. godine. Iz Rima javljen žlopisnik Marinela Ražnatović.
Vladin pokušaj da drži pod kontrolom epidemiju istovremeno građanima omogući malo više slobode promenama anti-covid mera svaka dva dana, zapravo je samo stvorena veća konfuzija. Za sada je epidemija stabilna, ali sa velikim brojem preminulih i inficiranih na dnevnom nivou. Međutim, prema oceni stručnjaka, crveni alarm je podatak da je od broja testiranih preko 13% zaraženo, što nedvosmisleno ukazuje da se približava početak trećeg talasa epidemije. Od danas u svakoj regiji važe anti-covid mere adekvatne lokalnom intenzitetu epidemije. Lombardija, Veneto, Emilija, Romanja, Kalabrija i Sicilija su narandžaste, sve ostale regije su žute, ali samo do subote kada će stupiti na snagu novi vladin dekret sa pooštrenim merama. Izvesno je da će vanredno stanje biti produženo verovatno do kraja aprila i da će biti zatvoreni bioskopi, pozorišta, muzeji, izložbe, teretane, bazeni. Širom Italije srednjoškolci i studenti štrajkuju protiv nastave na daljinu sa porukom škola je prioritet i budućnost. Uz učenike i ministarka prosvete Luča Azolina. Online nastava više ne funkcioniše. Teško je objasniti kako u žutim zonama, gde je mnogo toga otvoreno, zatvorene su srednje škole. Produžavanjem te agonije stvara se socijalni blackout, upozorila je ministarka Azolina. Ne ide po planu ni sa vakcinisanjem, mada je više od 600.000 građana primilo prvu dozu. U mnogim delovima zemlje vakcine već nedostaju. Kompanija Pfizer kasni sa isporukom, što može da utiče na realizaciju plana imunizacije, tim pre što prilikom vakcinisanja mora striktno da se poštuje procedura, a to znači da druga doza sledi posle 3 sedmice, nikako kasnije jer se gubi efikasnost vakcine. Milanski državni univerzitet tokom svojih detaljnih istraživanja utvrdio je da je prvi COVID pacijent u Italiji 25-godišnja devojka koja je bila zaražena u novembru 2019. godine.
Slušate Radio Beograd 1. U Nišu je smenjen načelnik saobraćajne policije posle sastanka ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina sa rukovodiocima policijske uprave tog grada.
Na sastanku su analizirane aktivnosti policije povodom saobraćajne nesreće 4. januara, kada su na trotoaru stradala dva pešaka od 12 i 48 godina jer je na njih naletao automobil koji je vozio 19-godišnji NS. Odlučeno je da se pojača kontrola saobraćaja u tom gradu i prisustvo saobraćajne policije na ulicama grada.
Počelo je čišćenje Potpećkog jezera kod Priboja, gde je Lim naneo oko 7.500 kubika otpada. Akciju čišćenja sprovode ekipe javnih preduzeća Srbija vode i Elektroprivreda Srbije. Pripremila Ivanka Joksimović.
Nekada jedna od najčistijih reka, sada je vodena deponija. Nabujali Lim doneo je hiljade kubika otpada sa gradskih deponija, ali i manjih divljih deponija, kojih ima duž čitave reke. Direktor Srbija voda Goran Puzović kaže da čišćenje Potpećkog jezera otežavaju teški vremenski uslovi, ali da je planirano da se sve završi za 3 nedelje.
Saobraćaj je zatvoren prema Borovoj glavi, tako da morat ćemo da sinhronizujemo sa policijom i sa svim drugim organima koji brinu o bezbednosti saobraćaja sve naše radove, tako da vidite da se koristi teška mehanizacija, kompletna oprema, ljudi su na terenu. Neće biti lako da se radi na onako hladnim danima, da sedite ceo dan u čancu, na bageru i ostalo, ali naš zadatak je da ovo što najkraće mogućem roku uklonimo i da jezero bude ponovo zeleno.
Stanje se menja u odnosu na vodostaj reke. Dekan Šumarskog fakulteta, profesor Ratko Ristić, kaže da je reč o problemu međunarodnog karaktera.
To je takozvana ekološka država Crna Gora, zatim Republika Srpska, Srbija i delimično Federacija Bosna i Hercegovina. Dakle, svi su na neki način odgovorni i to je posljedica postojanja više stotina, možda čak i hiljada tačaka, odnosno divljih deponija u priobalju Drine i njenih pritoka, gde se nekontrolisano odlaže i gomila taj otpad i u periodima velikih voda taj otpad biva jednostavno ponet i on se zaustavlja na ovim objektima brana.
Direktor Srbija voda Goran Puzović ističe da se ista situacija ponavlja iz godine u godinu već decenijama unazad, kao i da je interventno čišćenje samo kratkotrajno rešenje.
Sve opštine koje su uzvodno i u Bosni i u Crnoj Gori i u Srbiji, sa ovaj materijal stiže ovde, dakle da vidimo da zajedno postavimo te takozvane male mobilne brane u nekim profilima, da jednostavno zadužimo komunalna preduzeća ili neke druge lokalne organe da upravljaju tim otpadom, ga uklanjaju na vreme, da ne dozvolimo da se, kao što je ovo sada, nagomila ovakva količina koja je jako teško ukloniti. S druge strane, ono što nam predstoji, to je edukacija svih naših građana, da jednostavno pokušamo da sve ono što imamo negde u našim kućama, u dvorištima, u garažama, u firmama, odložimo na neku deponiju, a ne bacimo pored prvog puta ili pored prve reke.
Stručnjaci upozoravaju da će Lim uskoro postati mrtva reka ukoliko se problem trajno ne reši. Profesor Ratko Ristić kaže da je oko 80% otpada plastika, a da se značajna količina taloži na dnu. Smatra da je potrebna sanacija svih deponija i određivanje kontrolisanih mesta za odlaganje otpada.
Čak se razvijaju neki vrlo nepovoljni hemijski procesi, deluju neke anaerobne bakterije, oslobađaju se toksini. Dakle, to je veoma jedan složen ekološki problem i putevi rešenja su da se sve zemlje, odnosno svi državni entiteti dogovore oko toga da zajednički sprovedu jednu preventivnu politiku zaštite.
Ekipe javnog preduzeća Srbija vode u saradnji sa javnim preduzećem Elektroprivreda Srbije otpremaće otpad iz Potpećkog jezera na regionalnu deponiju Duboko kod Užica.
Panoramska gondola na Zlatiboru, jedna od najvećih investicija opštine Čajetina, počela je da radi. Vožnja trasom dugom 9 kilometara traje oko 25 minuta u jednom smeru. Cena vožnje od Zlatibora do Tornika je 1000 dinara u oba smera za odrasle i 550 dinara za decu. Izgradnja je koštala opštinu Čajetina 13 miliona evra, a radovi su počeli pre 5 godina.
Na Zlatiboru izbio požar u apartmanima iznad kafane Ljubiš.
Gosti se nisu nalazili u sobama u trenutku izbijanja požara, a na licu mesta su 3 vatrogasna vozila. Jaka vatra zahvatila je potkrovlje, a vatrogasci pokušavaju da priđu plamenu. Prema pisanju novosti, krov je potpuno izgoreo. List je na svom sajtu objavio i fotografiju na kojoj se vidi veliki oblak dima kako se uzdiže iznad objekta.
Ovo su novosti dana. Pre 90 godina osnovana je biblioteka grada Beograda. Obeležavanje jubileja trajeće inače tokom cele godine. Počelo je uručenjem tradicionalnih nagrada, izveštava Aleksandar Drobac.
Odmah po osnivanju 11. januara 1931. godine moderna gradska biblioteka urađena je po ugledu na savremene svetske ustanove te vrste, zahvaljujući prvoj bibliotekarki Mariji Ilić Agapovoj, a iste godine počinje s radom i prva javna biblioteka za decu u Kraljevini Jugoslaviji, podsjeća Jasmina Ninkov, direktorka biblioteke grada Beograda.
Ona je osnovana nešto ranije, godinu i po dana ranije, 29. ali dan kada je počela da radi sa korisnicima, mi obeležavamo kao dan biblioteke grada Beograda.
Povelja za izuzetan doprinos dodeljena je Mariji Miljević-Rajšić, urednici redakcije za kulturu Radio Televizije Srbije.
I drago mi je da sam ja i moja kuća RTS, odnosno naša kuća, učesnik svega toga i da se zapravo na pravi način priključujemo biblioteci grada u promociji knjige i čitanja. Ja sam radila i film o istorijatu biblioteke Beograda, a takođe o istorijatu bibliotekarstva kod nas, koji ima dugu tradiciju, čak dva veka, a glumac Tihomir Stanić je narator u tom filmu koji nas na specifičan način vodi kroz knjiženu istoriju prestonice. Biće tu mnogo zanimljivih stvari za naše gledalce, mnogo priča o tome šta je prethodilo nastanku biblioteke, koja je osnovana, kao što znamo, na današnji dan, 11. januara 1931. ali o tome kako se biblioteka razvijala, menjala kroz vreme, koliko su se menjale navike čitalaca i kako smo stigli do današnjeg dana, kad je biblioteka jedna moderna ustanova koja ima čak 2 miliona knjiga i 150 hiljada korisnika.
Kad gledaoce očekuje premijera filma?
Večeras u 18 časova na drugom programu.
Čitalac godine 2020. u kategoriji dece je 11-godišnji Denis Rahmanović iz opštine Palilula, a najčitanija knjiga stranog autora je priča o nama koji dolaze i onima koji ostaju, Elene Ferrante, u izdanju Buka. A nagradu Marija Ilića Gapova za najboljeg bibliotekara u Beogradu za 2020. godinu dodeljena je Tanji Ivanović, bibliotekaru savjetniku u Biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti.
Beogradsko sportsko društvo Radnički obeležilo je vek postojanja. Zaslužnim sportistima i članovima dodeljena su priznanja, izveštava Slobodan Igrutinović.
Sportsko društvo Radnički osnovano je 20. aprila 1920. godine u Beogradu u prostorijama današnje matematičke gimnazije pod tadašnjim imenom Beogradski radnički sportski klub. U ekipnim sportovima krstaši su osvojili 60 titula prvaka Jugoslavije, a broj titula osvojen u pojedinačnim sportovima trostruko je veći. Kao sportski kolektiv iznedrili su 300 reprezentativaca koji su osvojili 20 olimpijskih medalja, 29 odličija sa svetskih i 51 sa evropskih šampionata. Radnički je bio i ostao rasadnik iz koga su potekli najuspešniji treneri, igrači i sportski radnici, među kojima se ističu košarkaški treneri Dušan Duda Ivković, Slobodan Piva Ivković, Milan Vasojević, Ranko Žeravica, Borivoje Cenić, Bata Đorđević, Božidar Maljković, najbolja rukometašica sveta svih vremena Svetlana Ceca Kitić, rvač Momir Kecman, bokser Ljubinko Veselinović, rvač i trener Miroslav Čitaković i mnogi, mnogi drugi. Neki od njih priznanja su dobili posthumno, a svima se zahvalio predsednik upravnog odbora sportskog društva Radnički, Saša Jovićević.
Radnički, to je čuvanje vere da se poštenje isplati i da pravda pobeđuje. Radnički, to je ponos na prošlost, ali i veliki planovi za budućnost. Kada se snaga rasporedi i postoje igrači pravi na prave pozicije, ništa nije neostvarljivo i nemoguće. Naše društvo traje, a naša porodica je sve veća. Dok spremamo buduće pobednike, ne smemo da zaboravimo na one koji su ime našeg sportskog društva proslavili širom sveta. Danas mi je ukazana velika čast i svetla obaveza da u ime sportskog društva Radnički, vama, najboljim od nas, u čast naše 100-godišnjice uručim zaslužena priznanja. Mnogo je velikih sportista, velikih ljudi pre svega, koji su svoje živote, karijere, sportska dostignuća utkali u ovu našu priču. Priču o sportskom viteštvu, hrabrosti, poštenju i veri da u sportu uvek pobeđuje bolji.
Priznanje za životno delo pripalo je Dušanu Dudi Ivkoviću, ali ono će biti dodeljeno na posebnoj ceremoniji koja će biti upriličena tek kada se steknu uslovi po završetku pandemije.
Ostale sportske informacije reći će nam Dejan Nikolić.
Viktor Trojički, Olga Danilović i Aleksandra Krunić plasirali su se u dalji tok kvalifikacija za glavni žreb Australijan Opena. Takmičenje su završili Danilo Petrović, Nina Kostić i Jovana Jović. Trojički je posle preokreta savladao Jurija Rodionova sa 2-1, a u polufinalu kvalifikacija čeka ga američki teniser Julisej Blanč. Krunićeva je za 96 minuta eliminisala Olgu Govorcovu, belorusku teniserku, također ne nakon preokreta. Danilovićevo je za prolaz dalje bilo potrebno 89 minuta igre protiv Kristine Kučove, koja je savladala sa 6-2, 6-2, a naredna protivnica je Saša Vikeri. Kostićeva nije uspjela da savlada belgijsku rivalku i Salin Bonaventura, od Jovićeve je također sa 2-0 bila bolja kineskinja Jia Jinglu. Australian Open je za ovogodišnji turnir, podsjetimo, uveo stroga pravila i rigorozne mere. Prvi Grand Slam sezone počinje 8. februara, teniseri će pred dolazak u Melbourne morati da budu 14 dana u karantinu. Djokovic će biti u karantinu u Adelaidu umjesto u Melbourneu, čim najbolji teniser sveta nikako nije zadovoljan. On će biti odvojen od ostalih igrača zajedno sa Nadalom i timom, ali taj karantin neće biti strog i to nervira slabije rangirane igrače. Naš košarkaš Bogdan Bogdanović doživio težu povredu, ali još nije poznato koliko će tačno pauzirati. Bogdanović se povredio u utakmici Atlante protiv Charlotta, posle čega je ustanovljeno da je doživio prelom jedne kosti u kolenu. Povreda ne zahteva operaciju, a iako još nije potvrđeno koliko će Bogdan pauzirati, taj period iznosit će između 6 nedelja i čak 6 meseci. Postoji opasnost da Bogdanović propusti kvalifikacije za olimpijske igre, ali i samo takmičenje u Tokiju. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su na Kipar, gde će se pripremati za prolećni deo šampionata. Crveno-beli su otišli bez povređenog Aleksandra Kataja, koji će se još neko vreme oporavljati u Beogradu. Trener Dejan Stanković na raspolaganju ima 30-oricu fudbalera, a na Kipru će se crveno-beli zadržati do 18. januara, da bi zatim pripreme nastavili u Turskoj.
Eko. Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Podsećamo, u Srbiji u poslednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno još 2093 građana, od testiranih 11.122. Preminulo je 28 pacijenata. Na respiratorima je 194 obolelih. Najviše pozitivnih i dalje u Beogradu 457, u Novom Sadu 225, u ostalim gradovima je ispod 100 novozaraženih. Meteorolozi prognoziraju tokom dana u većini mesta moguće umeren sneg, a na jugu i jugoistoku povremeno i kiša koja će se lediti pri tlu. Na Limu vodostaj u porastu u naredna 24 časa kreteće se iznad granice redovne odbrane od poplava. Na gornjem toku Južne Morave i Nišave vodostaj će biti u porastu sa dostizanjem i prevazilaženjem redovne odbrane od poplava kod Niša, Aleksinca i Mojsinja. Na hidrološkoj stanici Leskovac vodostaj se kreću iznad vanredne odbrane od poplava uz manji porast u naredna 24 časa. Trenutno u Nišu 1 stepen, u Beogradu, Kragujevcu 0, u Novom Sadu -1. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, na jugu zemlje ponegde i s kišom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, dnevna od minus 1 do 2, u Beogradu 1 stepen.
Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da će od 15. do 20. januara u Srbiji biti uglavnom suvo, ali veoma hladno vreme. Slede ledeni dani, temperatura neće prelaziti 0 stepeni. Time završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Dejan Basović, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 1.